ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልልታት ኦሮምያን ሶማልያን ሎሙቐነ ኣብ ዝተኻየዱ ጎንፅታት ህወት ሰብ ጠፊኡ ኢሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ሚኒስትር ነገሬ ለንጮም። ኣብቲ ሃገር ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታት ፀጥታን ሰላምን ግን ምሕያሽ ርእዩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ዶክተር ነገሬ ለንጮ ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ኩነታት ዘለዓሉ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ካብኡ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን እቲ ሃገር እዩ ነይሩ። በቢቦትኡ ንሰምዖ ዝነበርና ምስ ሰላምን ምርግጋእን ዝተተሓሓዙ ፀገማት ሎሚ ብፅቡቅ ኩነታት ምምሕያሽ ከም ዘሎ፣ ዜጋታትና ኣብ ስራሕ ልምዓት ተጠናኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ካብ ፌደራል ፖሊስ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘርእየና ይብሉ ዶክተር ነገሬ ለንጮ ኣስዒቦም።
በተለይም ደግሞ ባለፈው በኦሮሚያ አንዳንድ ዞኖች
በፍላይ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሓደ ዞባታት ዝነበረ ዘይምርጋእ ሰላም ዝፈቱ ህዝቢ ባዕሉ ቀዲሙ ብምክልኻል ነቶም ፀገም ዝወረዶም መሊሱ ብምጥያስ ዓብዪ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ዓበይቲ ዓዲ ኣባገዳታት ንዘርኣይዎ ህዝባውነት ሰላም ምፍታውን ንሓድነት ሃገርን ዘለዎም ሓልዮት ዘመስግኖም ምዃኑ እውን እዩ ብመንግስቲ ወገን ዘሎ።
ሎሙቕኒ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 27 ከም ዝሞቱ ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ሓቢሮም እዮም። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ጎንፂ ምንባሩ ሂወት ምጥፉእን ገሊፆም ቁፅሪ ግን ኣይጠቐሱን።
ሰሞኑን በተፈጠረው ግጭት የሰው ህይወትም እንደጠፋና ንብረትም እንደወደመ
ሎምቅነ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአን ንብረት ከም ዝዓነወን ዘለና ሓበሬታ የርኢ። ግን ነዚ ቀልጢፍካ ብምብፃሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ዝተሰርሐ ስራሕ ኣሎ። ንመጻኢ ግን ዜጋታትና ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ትኩረት ሂብካ ሰላምን ሓድነትን ብምቅዳም ኣካላት ፀጥታ ከዓ ዝኾነ ዕጡቅ ሓይሊ ንዜጋ ብብሄርን ብሃይማኖትን ካብ ምፍላይ ነፍሲ ወከፍ ናትና ዜጋታት ምዃኖም ብምርኣይ ካብ መጥቃዕቲ ምክልኻል ከም ዘለዎም ክንገልፅ ንፈቱ።
ኣብ ክልቲኡ ክልላት ተፈጢሩ ኣብ ዝነበረ ጎንፅታት ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት እውን ይተሓዙ ኣለው ኢሎም ዶክተር ነገሪ ለንጮ። ህዝቢ እውን ነቶም ተጠርጠርቲ ብምቅላዕ ክተሓባበር ንፅውዕ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ዘዳለዎ ፀብፃብ።